Skal vi be sammen før vi leser? Kjære du, vår Herre og vår Gud, vi takker og lover deg for all din miskunnhet imot oss. Du som har sagt at du lar din nåde være ny hver morgen. Takk at du har holdt oss oppe i natt og bevart oss fra mørkets makt. Takk at du har sendt din egen sønn til frelse for oss. Vi ber deg, Herre, at du vil ruste oss slik at vi kan stå fast hos Jesus og stadfestes og grunnfestes i dine ord. Så ber vi deg, Herre, at du også vil sende din ånd og være til stede under alt som skal tales og vitnes i dag. At det kan få lov til alt å være som av din munn, ikke av mennesker. Vær Herre med min munn, at ditt hjertes tanker og ord får lyde imellom oss. Amen. Vi sluttet i går med å tale om Sauls første og grunnleggende prøve i sin kongetid. Og i dag er vi altså kommet til den andre prøvesteinen i Sauls liv, der han også kommer på fall. Og da leser vi fra 1. Samuels boks 15. kapittel. Samuel sa til Saul: «Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord. Så sier Herren, herskarenes Gud: Jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han dro opp fra Egypten. Gå nå av sted og slå Amalek, og slå med bann alt hva hans er. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen. Så kalte Saul folket til våpen og mønstret dem i Telaim. Det var 200.000 mann fotfolk og 10.000 mann av Juda. Da Saul kom til Amalekittenes by, la han et bakhold i dalen. Og Saul sa til kenittene: Gå bort, skill dere fra Amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge dere sammen med dem. For dere gjorde vel imot alle Israels barn da de dro opp av Egypten. Så skilte kenittene lag med amalekittene. Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sur, som ligger østen for Egypten. Og han tok Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg. Men Saul og folket sparte Agag, og det beste og det nest beste av småfe og storfe og lammene, alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann, men alt det fe som var ringe og ussel, det slo de med bann. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således: Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og ikke holdt seg etter mine ord. Da opptente Samuels vrede, og han ropte til Herren hele natten. Morgenen etter sto Samuel tidlig opp for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel, Saul er kommet til Karmel, og der har han reist seg et minnesmerke. Siden vendte han om og dro videre ned til Gilgal. Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, Velsignet være du av Herren, jeg har holdt meg etter Herrens ord. Men Samuel sa, Hva er da dette for en breken av småfeol som lyder for mine ører? Og hva er det for brøl av storfe jeg hører? Saul svarte, De har ført dem med fra amalekittene, for folket sparte det beste av småfeet og av storfeet for å ofre det til Herren din Gud. Men resten har vi slått med bann. Da sa Samuel til Saul, Hold opp, så vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til meg i natt. Han sa til ham, Tal. Samuel sa, Da du var ringe i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Og Herren sendte deg av sted og sa, Gå og slå disse syndere, amalekittene, med bann, og strid mot dem til du får gjort ende på dem. Hvorfor lød du da ikke Herrens ord? Men kastet deg over hærfange og gjorde hva ondt var i Herrens øyne. Da sa Saul til Samuel, Jeg har lydd Herrens ord, og har gått den vei Herren sendte meg. Jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann. Men folket tok av hærfange, småfe og storfe, det ypperste av det bannlyste, for å ofre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel, Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fette av værer. For Gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Da sa Saul til Samuel, Jeg har syndet. Jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord. For jeg var redd folket og ga etter for dem. Men forlat meg nå min synd, og vend tilbake med meg, for at jeg kan tilbe Herren. Samuel svarte Saul, Jeg vil ikke vende tilbake med deg, for du har forkastet Herrens ord, og så har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel. Dermed vendte Samuel seg og ville gå. Men Saul grep fatt i kanten av hans kappe, så den ble revet av. Da sa Samuel til ham, Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra deg, og gitt det til en annen som er bedre enn du. Og Israels trofaste Gud lyver ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske så han skulle angre. Saul svarte, Jeg har syndet, men vis meg allikevel nu ære for mitt folks eldste og for Israel, og vend tilbake med meg, så vil jeg tilbe Herren din Gud. Da fulgte Samuel Saul tilbake, og Saul tilba Herren. Så sa Samuel, før Agag, Amaleks konge, hit til meg. Glad i hu gikk Agag bort til ham, og Agag sa, Visselig dødens bitterhet er veket bort. Men Samuel sa, Like som ditt sverd har gjort kvinner barnløse, så skal nå din mor bli barnløs fremfor andre kvinner. Så hugg Samuel Agag ned, for Herrens åsyn i Gilgal. Deretter dro Samuel til Rama, men Saul for opp til sitt hus i Sauls Gibea. Og Samuel så ikke Saul mer, helt til sin dødsdag, for Samuel sørget over Saul. Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel. I dette avsnittet som vi har lest sammen, finner vi altså beretningen om Sauls endelige fall, det som gjør at Herren avsetter ham fra kongeverdigheten og leter seg ut en annen mann etter sitt hjerte, David, for å innsette ham i Sauls sted. Der er et trekk ved første Samuels bok er skrevet på, som illustrerer dette på en forunderlig måte. Når vi nemlig går videre i og leser i kongebøkene, så vil det på slutten av beretningen om hver enkelt konges liv stå en liste over den enkelte konges viktigste gjerninger, og gjerne en oppregning av hans sønner. Dette står alltid som avslutning på beretning om kongenes liv. Dette står også i beretningen om Saul, men vi finner det i 1. Samuels bok i slutten av kapittel 14. Og dermed gir beretningen i 1. Samuels bok oss til kjenne at i og med kapittel 14 så er Sauls egentlige kongetid til ende. Fra og med kapittel 15 av så er Saul ikke lenger Israels rette konge å regne for. La oss så gå litt inn i denne beretningen. Saul får altså av Herren befaling om å dra ut for å slå Amalek med bann. Dette skal være oppfyllelsen av et ord som var talt allerede til Moses i 2. Mosebok 17. kapittel, i forbindelse med at Amalek angrep Israels baktropp etter at de hadde dratt ut av Egypten. Amalek var den første fiende som reiste seg mot Israel etter utgangen av Egypt. Og dermed blir de også likesom bildet på den hedenske verdens fiendskap mot Guds folk. Og som sådan forblir Amalek et slikt bilde. Dette Amaleks fiendskap mot Israel varer ved i alle år gjennom hele dommertiden. Gang på gang leser vi om hvorledes de slår seg sammen med Israels fiender og stadig drar på herjetokter mot Israel. Amalek var et røverfolk, et nomadefolk som levet av å rane sine nærmeste naboer, da først og fremst Israel. Så får altså Saul i oppdrag å slå Amalek med bann. Og bannet, slik vi leser om det i Det gamle testamentet, det spiller en helt bestemt rolle. Bannet består i at Guds folk av Herren får i oppdrag å fullbyrde hans dom, enten over en person, en slekt eller et helt folk. Og bannet innebar at alt som tilhørte dette folk var viet døden. Alt var under dommen. Og dersom Israel på noe vis forgrep seg på det bannlyste, da kom det til å skje at bannet ble dratt inn over dem selv. Dersom de tok noe av det forbannede gods til sitt eget, så dro de forbannelsen inn over seg selv. Og det er jo det Saul gjør i dette avsnittet. Når et folk skulle slås med bann, slik som vi leser om i Det gamle testamentet, da skulle hele Israel være med i det som skjedde. Og derfor leser vi også at Saul kaller hele folket sammen. Og så drar de ut for å slå Amalek. Timen er kommet for at Amalek skal rammes av Guds egendom, og intet skal spares. Samtidig, det vi ser nå, når Saul sparer både Agag og det beste og det nest beste av feet, det er at Saul gjør seg skyldig i den synd som har vært Israels stadige synd like fra inngangen i det lovede land. Israel gjorde jo ikke ende på kananittene, slik vi talte om i går. Og nettopp det ble dem til fall, ved at de fikk hedenskapet boende i sin midte, så kom de selv til å bli smittet av hedenskap. Og så står det om Israel gang på gang at de tok etter de hedningefolkskikker som de bodde iblant. Derfor er det slik at det å slå med bann, det forutsetter en grunnleggende forståelse av det dype vesensskillet det er mellom hedenskapet og troen på Israels hellige. Og det er nettopp det Saul, dette punkt, Saul sviker på. Og bak hva som har skjedd bakom i Sauls hjerte, og som har utgjort forutsetningen for at dette kan skje, det vet vi ikke mye om. Men vi aner at det fall som ligger bak hos Saul er noe som er meget grunnleggende i hans personlighet. Saul begynte jo godt. Han ble av Guds egen ånd født på ny. Han ble et annet menneske og fikk et nytt hjerte, leste vi. Men det er ingen garanti for at man skal dermed nå målet og bli stående like frem til enden. Og dette er det fortellingen om Saul mer enn noe annet minner oss om. I går sang vi Kingo: begynt er ikke endt, det merk i tide. Det er ikke nok å begynne godt dersom fortsettelsen ikke svarer til begynnelsen. Å begynne i ånd, for så å fullende i kjød, slik Galaterbrevet taler om, det ender med forferdelse. Og så skjønner vi at den hårdeste prøve som en kristen kanskje kan bli satt på, det er den prøve som går på troens utholdenhet. Når tiden går, når årene går, hvor det liksom ikke skjer så veldig meget, verken av det ene eller det annet, da er det lett for å falle inn i søvn. Så sovner troen, gudsfrykten likeså, og så går det galt. Og at det nettopp er Sauls gudsfrykt som er død, er det vi ser i dette kapitlet. For hvordan gir det seg uttrykk? Jo, det gir seg uttrykk i når Samuel kommer for å sette ord på Sauls synd. Hva gjør Saul da? Han unnskylder seg om igjen og om igjen. Han vil ikke innrømme hva han har gjort, men tvert om, ved ulike slags utflukter, så prøver han å forsvare seg og unnskylde seg. Og her ser vi den rake motsetningen mellom Saul og en David. Da David falt og profeten Natan kom til ham, da var det ingen unnskyldning i Davids munn. Han sa, jeg har syndet. Enkelt og stillferdig. Saul, hos ham finner du intet av dette, men utelukkende selvforsvar. Og når et menneske kommer dit hen at det forsvarer sin synd overfor Herren, da er det det Bibelen kaller for forherdelse. Det er livsfarlig. Og ingenting er det vel heller som kan gjøre et menneske så veltalende som nettopp selvforsvaret. Det ser vi hos Saul her. De sparte det beste og det nest beste. Så kommer Samuel, og Saul går ham i møte. Jeg har holdt meg etter Herrens ord. Blank løgn. Sannheten har lidd skibrudd. Og så svarer Samuel, hva er da dette for en breken av småfe som lyder for mine ører? Og så kommer de riktig fromme unnskyldningene. Vi har spart det for å ofre det til Herren. Og så skjønner vi at det mangler ikke på religiøsitet midt inn i Sauls ulydighet og i Sauls svikt. Men hva er religiøsitet dypest sett? Jo, det er Guds tro uten omvendelse. Troen på Gud hadde nok Saul, men omvendelse, det manglet han. For han vil ikke bøye seg for Herrens ord. Men med utflukter, så fortsetter han stadig å forsvare seg. I Romerne 3, så sier apostelen Paulus hva som er lovens hensikt når den lyder. Vi vet at alt hva loven taler, det sier den til dem som har loven, for at hver munn skal bli lukket og hele verden bli skyldig for Gud. Og er det noe Saul ikke har, så er det en lukket munn. Han lukker ikke munnen i skam og innrømmer, jeg har syndet. Men tvert om, munnen vidt opplatt i selvforsvar. Og når Guds lov ikke får gjøre sin gjerning, så kan han heller ikke få lov til å smake og møte noe evangelium. Og så ligger forkastelsen for døren på Saul. Så lyder dommen. Da du var ringe i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer. En gang hadde Saul stått der som en som var liten, og nettopp i sin litenhet var avhengig av Herren. Nå er han blitt stor. Nå er han blitt selvhjulpen. Han klarer seg Herren foruten, og så går det galt. Herren har forkastet deg fordi du har forkastet Herrens ord. Så mister altså Saul kongeembedet. Han avsettes av Gud. Om han enn blir sittende på tronen i Israel enda i mange år, kanskje så meget som 10 år, den nøyaktige tiden, vet vi ikke. samtidig som dette er tilfellet med Saul sin person, så finner vi i denne beretningen også noe som er bildet på den kjødelige religiøsitet, som har vært utlagt slik fra gammelt av. Saul sparte det beste og det nest beste, det som så godt ut. Og slik er det religiøse mennesker ofte tenker når de skal ha med Gud å gjøre. Da tenker de som så, at det som moralsk sett er forkastelig, det prøver de å legge av seg. Så legger de vind på det gode og prøver å gjøre som best de kan av godt. Bakenfor denne tankegangen ligger jo det at mennesket består av to bestanddeler. En god og en ond side har vi, slik vi kan høre mennesker si det gjerne. Og så når de vil ha med Gud å gjøre, så vil de prøve å ødelegge eller forsake den negative siden. Men den positive siden av livet, den må jo fremelskes eller spares. Bak dette ligger en total misforståelse av hvorledes Gud ser på og bedømmer mennesket. Allerede i 1. Moseboks 6. kapittel, når Gud taler om mennesket som er blitt kjød for dets synds skyld, så står det også slik: alle dets hjertes tanker er onde fra den hele dag. Slik bedømmer Skriften oss som mennesker. Og da er det ikke slik at vi har en god side som Gud likesom kan bruke, og som vi derfor skal spare. Nei, hele den menneskelige natur er kjød, ikke ånd. Og derfor er det ikke slik at en del av naturen skal spares for eventuelt å offres til Gud. Det som er født av kjød er kjød, sier Jesus. Det som er født av ånd, er ånd. Derfor må det en total nyskapelse til av mennesket, for at Guds vilje skal få lov til å lyde. Det gamle mennesket er underlagt bannet, og kan ikke på noen måte eller på noe vis være anvendelig eller brukbar for Gud. Eller som det står her, offres til Gud. Men slik er den menneskelige religiøsitet. Den sparer det beste, det som, eller nest beste, og det som ser godt ut. Og dette røber seg alltid på en bestemt måte, slik som vi leser om her i beretningen. For der er aldri noen stillhet der hvor denne formen for religiøsitet får lov til å ytre seg. Hva er dette for breken av småfe, og hva er det for brøl av storfe som lyder for mine ører, spør Samuel. Den stillhet som springer ut av at den gamle Adam er viet døden, og at det må skapes og fødes noe som er nytt fra grunnen av ved Guds ånd, den savnes overalt hvor vi finner denne religiøsitet. Og vi kan vel si med, i tråd med vår Bibel, at det som først og fremst preger de steder der Den hellige ånd får lov til å arbeide og få slippe til, det er stillheten for hans åsyn. At mennesker får en lukket munn, men et opplatt øre. Men det som preger denne andre slags religiøsitet, det er det motsatte. Mennesker har tilstoppede ører og vil ikke høre, men tvertom en opplatt munn som gjerne og gladelig roper og protesterer. Larm og larm i mengder. Og nettopp dette er det Saul er falt ut i. Han begynte i ånd, men han fullender i kjød. Så går det galt med ham. Saul forkastes, og Samuel ser ikke Saul mer, like til sin dødsdag. Og dermed kommer vi over i kapittel 16, hvor vi finner beretningen om Davids salving til konge. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese også dette avsnittet fra vers 1 til og med vers 14. Herren sa til Samuel, hvor lenge vil du sørge over Saul, enda jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll ditt horn med olje og gå av sted. Jeg sender deg til betlehemitten Isai, for blant hans sønner har jeg utsett meg en til konge. Men Samuel sa, hvorledes kan jeg gjøre slik en ferd? For Saul hører det, slår han meg ihjel. Da sa Herren, ta med deg en kalv av buskapen og si, jeg kommer for å ofre til Herren. Og innby Isai til offringen, så vil jeg la deg få vite hva du skal gjøre, og du skal salve for meg den jeg sier. Samuel gjorde som Herren sa. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste ham skjelvende i møte og sa, kommer du med fred? Han svarte, ja, jeg kommer med fred. Jeg er kommet for å ofre til Herren. Hellige dere, og kom med meg til offringen. Og han lot Isai og hans sønner hellige seg, og innbød dem til offringen. Da de kom og han fikk se Eliab, tenkte han, visselig står her for Herren hans salvede. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesker ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Så kalte Isai på Abinadab og lot ham gå frem for Samuel, men han sa, heller ikke ham har Herren utvalgt. Så lot Isai samme gå frem, men han sa, heller ikke ham har Herren utvalgt. Således lot Isai syv sønner gå frem for Samuel. Men Samuel sa til Isai, Herren har ikke utvalgt noen av disse. Og Samuel sa til Isai, var dette alle de gutta du har? Han svarte, ennu er den yngste tilbake. Han vokter småfe. Da sa Samuel til Isai, send bud etter ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer. Så sendte han bud etter ham. Han var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager av utseende. Da sa Herren, stå opp og salv ham, for han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre. Og Herrens ånd kom over David fra den dag av, og fremdeles. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama. Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Her finner vi altså beretningen om vårledes. Herren har søkt seg ut, og nå kaller, utvelger, mannen etter sitt hjerte. Nå er Saul mannen etter Israels hjerte forkastet. Vi ser at Samuel har sine store betenkeligheter med å gjøre denne ferden, for han aner at han vil pådra seg Sauls bitre fiendskap dersom dette blir kjent. Men det er tydelig fra Herrens side av at den salvingen som her skal skje, ikke skal skje i offentlighet, men skal skje i det skjulte, for at David senere i sin tid skal føres frem for Israel som deres rette konge. Det skal Herren sørge for å gjøre når tiden er moden og han har åpnet døren for det. Bakom det som her skjer ligger altså først og fremst det at Herren skal utruste David selv. For nå er det Guds stell med Davids person begynner. I det stille og i det skjulte, utenfor alt offentlighetens lys. Og når David nå ved salvingen utrustes med den hellige ånd, så ligger det i dette forutsetningen for all Davids liv og virke senere hen. Og da må vi særlig peke på tre punkter hvor dette gjelder. For det første er den hellige ånd nødvendig for Davids egen og personlige del. Uten at David selv utrustes med den hellige ånd, kan han ikke bli stående gjennom de prøvelser som han skal igjennom i årene som nå ligger foran. Den hellige ånd skal arbeide i ham og med ham, danne ham og forme ham til et kar. Og det blir altså Guds arbeid med David personlig som tar sin begynnelse særskilt her. Det andre er at den hellige ånds utrustning er nødvendig for at David skal være Guds folks rette konge. Uten dette vil han bli konge på skrømt, og være en konge som leder vill, heller enn at han er en rett hyrde for Guds folk. Og det tredje vi må peke på er at den hellige ånds gave her er den nødvendige forutsetningen for at David kan være Israels livlige sanger. Det er den hellige ånd som er forfatter til og drivkraft bak all Davids gjerning som salmedikter. Det er den hellige ånd som inngir ham budskapet i det som skal synges for Israel. Vi har pekt på hvorledes profeten Samuels virke var med å skape forutsetningen for den vekkelsestid som vi finner forut for Davids fremtreden og kongetid. Og denne vekkelsestid er forutsetningen for velsignelsen under David og Salomo. Davids salmer har antagelig også spilt nesten en like stor rolle som Samuels virke har i denne sammenheng. Det var jo slik, ble det sagt, om reformasjonen da den brøt frem i Europa, at det brede lag av folket i kanskje liten grad forstod hva reformasjonen dreide seg om, sånn rent teologisk kanskje. Men reformasjonens hjertesak og hjerteslag ble sunget inn i folkehjertet og i folkedypet ved de salmer som ikke minst Luther diktet. Disse salmene hadde en overmåte stor betydning for reformasjonens utbredelse og gjennomslagskraft i folkedypet. Og jeg tror vi finner en tilsvarende foreteelse i forbindelse med kong Davids liv og virke. Hans salmer var med å danne og forme Israel som Guds folk. Derfor er denne perioden i Israels liv, den har vært kalt for den andre store litteraturperioden i Det gamle testamentets historie. Den første, det finner vi i forbindelse med Mosebøkenes tilblivelse. Og den tredje finner vi i forbindelse med profetenes virke et par hundre år senere. En annen ting skal vi kanskje peke på i dette avsnittet som vi har lest også, i forbindelse med vers 7, når Samuel tenker at Eliab må være Herrens salvede. Så sier Herren til ham: se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. I en av de eldste jødiske kommentarer til dette avsnittet trekkes linjene tilbake til kapittel 9, hvor Saul og hans dreng oppsøker Samuel og spør ham: er du seeren? Hvorpå Samuel svarer: ja, jeg er seeren. Og så sies det i denne kommentaren at nå vil Gud minne et menneske om at man skal være meget, meget varsom med å vitne om seg selv. Nå er det altså som om Gud vil si til Samuel: er du seeren? Hva ser du nå? Nå er du blind. For i ordspråksboken lærer vi at en mann prøves etter hva hans munn roser. Og det å avgi vitnesbyrd om seg selv, det er alltid noe som er farlig. Det å tale om seg selv, om sin egen brukbarhet, ja, om hvordan Gud har brukt en selv på ulike måter i livet, det er alltid livsfarlig. La ikke din egen munn rose deg. La ikke din egen munn gi vitnesbyrd om deg heller. Så må Gud demonstrere for Samuel: det er ikke han som er seeren, om en mennesker kaller ham så. For i Guds rike er det bare én som ser, og han er vi avhengig av å høre på. Mennesker ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Selv ikke Samuels lange erfaring i et langt liv med Gud har gitt ham forutsetning til å kunne dømme og bedømme uavhengig av Herrens egen ånd. Og dette skal lære oss alltid å nære en sunn skepsis og mistillit til vår egen erfaring, slik at vi alltid står i et nødvendig avhengighetsforhold til Herren og hva han har å si, og ikke tenker at vi vet, for vi jo har stått i hans tjeneste i så og så lang tid. I Guds rike er det han alene som har greie på tingene alle dager. Må vi bli bevart som de der hører, og som de der er umyndige i denne mening av ordet. Inn på det neste kapittelet, kapittel 17, der vi finner beretningen om kampen mellom David og Goliat. Dette er et langt kapittel, og jeg tror ikke at vi skal lese hele dette avsnittet. Men, og de fleste av dere har jo hørt det en del ganger like fra barndommen av. Men denne beretningen om Davids kamp med Goliat har grunnleggende betydning i Davids liv. Og vi kan godt si at her har vi et tidevær, et vendepunkt i Davids livshistorie. For nå er det at David føres frem for Israel, og av Gud åpenbares som Israels rette konge. Om det enn tar lang tid for Israel å erkjenne dette, så åpenbarer Gud det allerede på dette stadium i Davids liv. Dette er viktig å være klar over. Etter at David var salvet av Samuel, så foretok ikke David seg noe spesielt. Han dro tilbake til det som var hans kall, og gjette sauene hos sin far. Og vi skal være oppmerksom på at vi nærer jo en god del romantiske forestillinger omkring dette som har med hyrde, yrke og gjerningen å gjøre. Hverdagen og virkeligheten var nok alt annet enn romantisk. Å være hyrde var hårdt og tungt arbeid, som bød på liten hvile, men mye strev, og det bød på lite ære og anseelse. Det var lavt ansett, det å være hyrde i Israel. Og det merker vi når David kommer for å se til og gjeste sine brødre som ligger i fylket. Filistrene har samlet sine hærer på ny og leiret seg i Terebintedalen, som det heter. Det er et stykke sydvest for Gibea, der Saul hadde sitt sete. De er tallrike. Dalen er en relativt vid og åpen dal, og der renner en liten elv gjennom midt i dalen. På hver sin åside leirer nå de to hærene seg, filistrene på den ene, Israel på den andre. Og de befinner seg nesten som i et amfi, slik at når Goliat hver morgen trer frem, så høres stemmen hans vidt og bredt, og alle ser ham. Og Israel skjelver i redsel for Goliat. Det står jo om hvor svær han var. Han var innpå 3 meter høy med våre mål, og historien kan fortelle om enkelte slike. Goliats avstamning var fra disse som kaltes for kjempene, Anaks barn, og som en gang fylte Israel med slik frykt at de ville ikke dra inn i det lovede land, men heller snu og vende tilbake til Egypt. Vi leser om det i 4. Mosebok 13 og 14. Goliat var en av de få gjenlevende av denne ætten. Så trer Goliat frem og håner Israel og spotter Israels Gud. Vi leser vers 8 og utover. Han sto frem og ropte til Israels fylking og sa til dem: Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren og dere Sauls treller? Velg dere en mann og la han komme ned til meg. Hvis han kan stride med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med ham og feller ham, så skal dere være våre treller og tjene oss. Så sa filisteren: I dag har jeg hånet Israels fylking. Kom hit med en mann som vi kan stride med hverandre. Da Saul og hele Israel hørte disse filisterens ord, ble de forferdet og fryktet storlig. At Israel frykter storlig ved denne anledning, er ikke rart. Guds ånd har veket fra Saul, og troen finnes ikke lenger hos Saul. Den har han alt for lang tid tilbake kastet vrak på. Og der vantroen får inngang, der får også frykten inngang. Fordi der ingen fortrøstning lenger er til at Herren er skjold og verge for sine barn. Da er mennesket selv overlatt til å være sitt eget skjold og sitt eget verge. Og når man da står overfor slike fiender og slik makt og velde, ved et menneske da, da har det ingenting å stille opp med. Så står Israel der med sin frykt, smittet av Saul, for det er nå en gang slik, at slik som lederne er, den ånd som fyller dem, har umåtelig betydning for de som følger dem også. Så sendes David av sted av sin far for å se til sine brødre som er med i Israels hær. Han er med proviant til dem, og skal fortelle nytt. Og så får han se Goliat som stiller seg frem. Men Davids reaksjon når han får høre Goliats ord er den stikk motsatte av Israels reaksjon. Han fylles av vrede, først før han hører rykter om en lønn som de skal få, den som eventuelt feller Goliat. Og han spottes og refses av brødrene sine. Men så skjønner David at her er det slik at om denne filister har hånet Israel, så er det Gud selv som er den som skal ta opp utfordringen og svare ham. Og dermed så skjønner vi også at den kamp det her er tale om, og som det blir mellom dem, det er ikke først og fremst en kamp mellom to hærer og to menn, en liten og en stor. Men det er en åndskamp, der det er kamp mellom kjød og ånd, mellom hedenskap og tro. Og så sier David til kong Saul, vi leser i vers 32, ingen må tape motet. Din tjener vil gå og stride med denne filister. Du kan ikke gå, sier Saul, og stride mot ham, for du er ung, og han er en krigsmann fra sin ungdom av. Men David er frimodig, han har nå møtt både løve og bjørn. Og så kommer det som er det egentlige bunn i at David kan tre frem i vers 37. Herren som har fridd meg av løvens og bjørns vold, han skal også fri meg av denne filisters vold. Da sa Saul til David, gå, Herren skal være med deg. Herren. Og så går David ut for å møte Goliat. Først vil Saul kle ham i sin egen rustning. Og David må bare legge den av seg etterpå. Jeg kan ikke gå i dette, jeg har ikke prøvd det tidligere. Og det ligger dyp mening i dette, at David kan ikke møte Goliat kledd i Sauls rustning. Det ville være å møte Goliat på hans egne premisser, møte ham ut ifra det som var Sauls egne åndelige forutsetninger. Davids rustning skulle være av en ganske annen kaliber og karakter, det som Det nye testamentet, kanskje med utgangspunkt i noe av dette, kaller Guds fulle rustning, som er ånd, og som er troen. Det er den rustning David skal gå i. Så går han ut, henter seg noen steiner på elvebredden, og møter Goliat. Og ord møter ord, og David svarer Goliat slik. I vers 45 leser vi: Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd, men jeg kommer mot deg i Herrens, herskarenes Guds navn, han som er Gud for Israels fylkinger, han som du har hånet. På denne dag skal Herren gi deg i min hånd, og jeg skal slå deg i hjel og skille ditt hode fra din kropp, og jeg skal på denne dag gi likene fra filistrenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr. Og all jorden skal få se at Israel har en Gud. Og hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser. For Herren råder for krigen, og han skal gi dere i vår hånd. Og så vet vi hvordan det gikk. Her er det altså en strid mellom kjød og ånd, mellom hedenskap og tro på den levende Gud. Og striden ytrer seg slik som den alltid gjør i slik sammenheng, at den som representerer Guds fiende, representerer makten. Han er den sterke, han er den trenede, han er den som har alle ytre forutsetninger på sin side. Der mangler Goliat intet av utrustning og erfaring og militær kraft og styrke. David på sin side har ingenting av dette, ikke kamptrening, ikke erfaring, og han er, målt mot Goliat, liten og svak. Like som Guds folk alltid er et lite og svakt folk i møte med denne verden. Og slik har Gud selv forordnet det av én bestemt grunn, at hans folk aldri skal ha sin styrke noe annet sted enn i ham selv. Og dette er Guds egen vilje og råd. Og dermed så åpenbares det noe ganske bestemt gjennom Davids fremtreden overfor Goliat. For det første åpenbares det for Israel hva Israel mangler. De mangler ikke våpen. De mangler ikke hester og rustninger. Det er ikke det det står på, om de enn var uten alt dette. Men de har ikke den tro som liter på Herren alene, og som vet at når Herren strider for sine, da kan de være stille. Når Herren strider for sine, så spiller det ingen rolle om de selv er aldri så små, aldri så svake, aldri så hjelpeløse. Fordi kampen er ikke deres, men det er Herrens. Dette åpenbarer Gud for Israel ved David. Og de ser: det vi mangler er fortrøstningen til Herren. Så legemliggjør David samtidig det som er Israels egentlige åndelige kjerne og rett. Som et lite barn å forstå hos sin herre og sin far, og så skal han stå for striden, og så skal han ved sin ånd og ved sin makt overvinne alle Herrens fiender, om deres styrke nå fra solens oppgang til dens nedgang. Slik viser David seg altså som Israels rette konge. Og så sannes ordene i Hannas lovsang som vi leste fra i går. Kjempenes bue brytes sønder, og de snublende omgjorde seg med kraft. Den sterke må falle der Herren får råde, men den lille og hjelpeløse, han får hva han behøver og blir stående. Den snublende omgjorde seg med kraft. Dette er noe av den lekse som Israel fikk lære ved å se David denne dagen. Og da tror jeg vi trenger å ta en pause, men før pausen så synger vi sammen: Det skal ei skje ved kraft og makt.